Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News ประจำวันจันทร์ที่5เมษายน2564นะครับวันนี้อากาศอาจจะขมุกขมัวกันสักนิดนึงนะครับก็แน่นอนว่ามาจากอิทธิพลพายุโซนร้อนนะครับไม่แน่ใจว่าในวันพรุ่งนี้สภาพอากาศเนี่ยจะดีขึ้นรับวันหยุดหรือไม่นะครับก็ขอให้สภาพอากาศนะครับกลับมาอยู่ในสภาวะปกติแล้วกันคิดว่าหลายคนอาจจะชอบให้ฝนตกในช่วงหน้าร้อนนะครับเพราะว่าก็ถือได้ว่าคลายร้อนไปในตัวก็สำหรับข่าวในวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเปิดต้นสัปดาห์มาเนี่ยวันจันทร์นะครับข่าวมักจะแน่นอยู่แล้วหลายๆข่าวเนี่ยผมได้อ่านไปแล้วใน Mission Daily Report นะครับสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้เพราะฉะนั้นสำหรับ Mission News ประจำวันนี้เนี่ยอาจจะหยิบยกเอาข่าวอื่นๆเนี่ยมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับจะได้ไม่เบื่อกันครับก็อย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้ Mission News เราจะมีช่วงการอ่านคอมเมนต์นะครับหลังจากที่ผมอ่านข่าวเสร็จครบทุกข่าวแล้วนะครับก็สำหรับใครที่มีคำถามนะครับหรืออยากจะทักทายเป็นการส่วนตัวกับผมเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมคอมเมนต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวไหนนะครับก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ครับอย่างที่ได้แจ้งไปนะครับเราจะเริ่มจากสถานการณ์โควิดเนื่องจากว่าในตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศเนี่ยเริ่มที่จะกลับมามากขึ้นแล้วนะครับโดยวันนี้เนี่ยมีการพบผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น194รายนะครับการติดเชื้อภายในประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80กว่ารายนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆต้องขอประทานโทษด้วยแต่ว่าที่ผมอยากจะไฮไลท์เลยก็คือกลุ่มคลัสเตอร์ของสถานบันเทิงนะครับที่ทองหล่อซึ่งตอนนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครนะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่45รายนะครับในวันจันทร์ที่5นี้นะครับแล้วก็คลัสเตอร์ที่ทองหล่อเนี่ยก็ยังทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศไปที่ชลบุรีแล้วก็สมุทรปราการด้วยนะครับส่วนตัวเลขอีกครึ่งหนึ่งนะครับของ194เนี่ยก็คือจำนวน93รายนะครับที่เป็นคลัสเตอร์ที่เรือนจำกลางจังหวัดนราธิวาสนั่นเองถือได้ว่าในตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มที่จะกลับมาอยู่ในตัวเลขที่จะแตะร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูอีกทีนึงอย่างแรกเลยคือการควบคุมการแพร่ระบาดก่อนที่จะถึงช่วงของเทศกาลสงกรานต์นั่นเองครับในเดือนนี้นะครับหรือว่าในปีนี้เนี่ยเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเป็นเทศกาลสงกรานต์ที่หยุดยาวนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะลาวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์เอาไว้แล้วนะครับนั่นจะทำให้หยุด1อาทิตย์เต็มซึ่งนี่แน่นอนครับว่าจะเพิ่มความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ายิ่งหยุดยาวคนยิ่งเดินทางกันมากขึ้นนั่นเองครับสิ่งต่อมาเลยนะครับก็คือว่าถ้าหากว่าผ่านพ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์กันไปแล้วถ้าภายในช่วงสัปดาห์นี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อยังสูงอยู่นะครับหลังจากที่ผ่านช่วงสงกรานต์ไปแล้วเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มว่าผู้ติดเชื้ออาจจะเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันจะส่งผลเป็นโดมิโนนะครับคือถ้าคุมไม่ได้ก่อนสงกรานต์นะครับหลังจากที่ผู้คนกลับบ้านต่างๆนานาเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มจำนวนของผู้ติดเชื้อภายในประเทศได้อีกอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกส่วนนึงที่เราต้องจับตากันดูนะครับในด้านวันนี้เองนะครับก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์กับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับว่าอาจจะมีการพิจารณาลงคำสั่งในการที่จะปิดสถานบันเทิงหรือไม่นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับก็ต้องขอให้รอดูกันต่อไปนั่นเองครับเศรษฐกิจไทยนะครับที่กำลังจะฟื้นตัวนะครับถ้าหากว่าเจอการระบาดในระลอกที่3หรือว่าระลอกใหม่ในครั้งนี้เนี่ยอาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของไทยภายในปี64ทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับถือได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องพึงระวังเอาไว้และก็ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ในตอนนี้ถ้าหากว่ามีการรวมตัวอย่างไรก็พยายามลดนะครับแล้วก็เลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้เป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ชมนั่นเองครับข่าวแรกนะครับหลังจากที่อัปเดตสถานการณ์โควิดกันสักเล็กน้อยนะครับวันนี้เนี่ยข่าวแรกเลยผมคิดว่าหลายๆคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือข่าวที่มีการออกมาเปิดเผยนะครับจากทางด้านหน้าเพจ Facebook ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะครับว่าศาลปกครองนะครับรับคำฟ้องของทางมูลนิธิเนี่ยในเรื่องที่ทางด้านของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะครับอนุมัติให้ CP Retail Development นะครับหรือว่าบริษัท CP เนี่ยควบรวมกิจการกับทาง Tesco Lotus นั่นเองครับนี่ถือได้ว่าเป็นอีกดีลนึงนะครับที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากในสังคมไทยนะครับว่าจะส่งผลทำให้เกิดการผูกขาดทางการตลาดในส่วนของตลาดค้าปลีกหรือไม่นะครับซึ่งแน่นอนว่าดีลนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับราคาเนี่ย สูงมากอยู่ที่ 3.3 แสนล้านบาทนะครับทีนี้เราต้องย้อนกลับมาดูกันนิดนึงครับคือว่าทางมูลนิธิผู้บริโภคเนี่ยเขาออกมาชี้แจงนะครับว่าการที่คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยอนุมัติให้ทาง CP ควบรวมกิจการกับ Tesco Lotus ได้เนี่ยนั้นส่งผลให้ CP นะครับจากเดิมที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 69.3% นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น 83.97% ซึ่งนี่ถือได้ว่าเกือบ 100% นะครับของตลาดค้าปลีกที่ส่วนแบ่งทางการตลาดเนี่ยไปอยู่กับทาง CP นะครับทีนี้ก่อนหน้าที่จะมีการควบรวมกิจการเกิดขึ้นนะครับ CP เนี่ยเป็นเจ้าของ1เลยครับแน่นอน 7-Eleven นะครับแล้วก็ต่อมาคือ Macro นั่นเองทีนี้พอมีการควบรวมเกิดขึ้นเนี่ยทำให้ตอนนี้เนี่ยเชนค้าปลีก3เชนเนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CP นะครับนั่นก็คือมี Tesco Lotus เพิ่มขึ้นมานั่นเองซึ่งการที่ CP เนี่ยอาจจะผูกขาดทางการตลาดเนี่ยจะส่งผลให้1เลยนะครับผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบเนี่ยมีอำนาจต่อรองน้อยลงนะครับเนื่องจากว่า CP มีส่วนแบ่งทางการตลาดเยอะกว่า 83% นั่นเองต่อมาเลยคือทำลายโอกาสแข่งขันของคู่แข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งขันรายใหญ่หรือคู่แข่งขันรายย่อยนะครับต่อมาเลยคือว่าผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีตัวเลือกในการที่จะเลือกซื้อสินค้าเลือกจับจ่ายใช้สอยน้อยลงตามไปด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดนะครับว่าทางศาลปกครองเองก็รับคำร้องนะครับของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคในครั้งนี้ในการที่จะพิจารณาในเรื่องของการที่คณะกรรมการชุดนี้มีมติให้ควบรวมกิจการเกิดขึ้นครับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อมาเนี่ยแน่นอนว่านี่เป็นการฟ้องต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการตลาดซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐนะครับเพราะฉะนั้นแล้วดีลที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไปแล้วนะครับการซื้อขายเสร็จสิ้นลงแล้วมีการซื้อขายกันไปแล้วเรียบร้อยการชำระเงินเรียบร้อยแล้วแต่เราต้องมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วคำสั่งของศาลปกครองจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านมูลนิธิผู้บริโภคเองก็ได้ไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยเช่นกันนะครับซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีคำวินิจฉัยออกมาว่าคำสั่งของคณะกรรมการแข่งขันทางการตลาดชุดนี้เนี่ยมีความไม่ชอบธรรมนะครับนี่ถึงเป็นอีกสิ่งนึงที่เราควรจะจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดอีกทีนึงว่าดีลเทสโก้ของ CP นั้นจะมีคำตัดสินจากศาลปกครองออกมาเป็นอย่างไรครับสำหรับข่าวต่อมาครับเราไปกันที่ข่าวของสำนักข่าวซินหัวกันบ้างครับทีนี้เนี่ยสำนักข่าวซินหัวเขามีรายงานนะครับว่าแคลรี่แลมนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนะครับเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวซินหัวว่าตอนนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วนะครับที่ฮ่องกงเนี่ยที่เป็นดินแดนที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกเนี่ยจะต้องหันมาให้ความสนใจกับเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยเขาจะเน้นหลักการที่มีชื่อว่าประชาชนต้องมาก่อนนะครับว่านี่เรากำลังพูดในช่วงที่ฮ่องกงเองมีปัญหาทางด้านการเมืองกันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการที่รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่เองเข้ามาปรับเปลี่ยนในเรื่องของกฎการเลือกตั้งของเกาะฮ่องกงนะครับแต่ทว่านี่เป็นนโยบายที่ทางด้านผู้บริหารสูงสุดอย่างแคลรี่แลมเนี่ยออกมานะครับก็คือว่าหลักการประชาชนต้องมาก่อนนะครับอย่างแรกเลยที่เขาต้องแก้ไขปัญหากับประชาชนนั่นคือเรื่องของการจัดหาที่อยู่อาศัยที่มีราคาจับต้องได้ให้แก่ชาวฮ่องกงครับคือเกาะฮ่องกงเนี่ยนะครับรัฐบาลเขามีรายได้สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 27-42% เนี่ยที่มาจากภาษีที่ดินนะครับซึ่งลองเราคิดดูนะครับว่าอัตราหรือว่าสัดส่วนรายได้ที่มันเยอะขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าภาษีที่ดินหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินในฮ่องกงเนี่ยจะต้องมีราคาที่สูงมากๆนะครับนั่นจึงทำให้ผลกระทบนะครับตกไปอยู่กับผู้เช่าหรือว่าผู้ที่ต้องการจะถือครอง property หรือว่าสินทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยนั่นเองครับนั่นจึงทำให้ราคาของที่อยู่อาศัยในฮ่องกงเนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่ราคาสูงมากนะครับจนหลายๆสื่อหรือว่าหลายๆสำนักเนี่ยเขาก็ให้คำนิยามว่าเป็น the most unaffordablein the world นะครับคือราคาเนี่ยไม่สามารถที่จะจับต้องได้แล้วก็คิดว่าน่าจะมีราคาที่อยู่อาศัยเนี่ยสูงที่สุดในโลกนะครับโดยในปี2016เนี่ยเขามีการทำรายงานออกมานะครับว่าค่าเช่าโดยเฉลี่ยนะครับของชาวฮ่องกงที่จ่ายอยู่เนี่ยมีราคาสูงถึง 2,000 เหรียญสหรัฐต่อเดือนนะครับถ้าเทียบเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ 62,700 บาทต่อเดือนอันนี้ลองคิดดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเทียบกับสัดส่วนรายได้ขั้นต่ำของเมืองไทยกับของฮ่องกงเนี่ยมันจะเทียบได้ขนาดไหนนะครับแต่ว่า 60,000 บาทนะครับต่อเดือนสำหรับค่าเช่าเนี่ยถือด้วยว่าแพงมากๆเลยนะครับนั่นจึงทำให้ประชาชนชาวฮ่องกงหลายๆคนนะครับอยู่ในบ้านหรือว่าห้องที่เป็น subdivided room นะครับหรือว่าพูดง่ายๆว่าสมมุติว่าเรามีบ้านใช่ไหมครับเราก็ซอยห้องเนี่ยเป็นห้องเล็กๆย่อยๆออกไปแล้วก็แบ่งให้แต่ละคนนั้นเช่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประชากรชาวฮ่องกงเนี่ยอยู่ในห้องเช่าแบบนี้นะครับนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิสัยทัศน์ของผู้บริหารฮ่องกงอย่างแคลรี่แลมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้มีการเสนอ ครงการปรับปรุงที่ดินนะครับเพื่อที่จะสร้างเกาะเทียมขนาดใหญ่ในปี2018แต่ว่าอยู่ในช่วงของการรอการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติของฮ่องกงให้อนุมัตินะครับซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในเร็วๆนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผู้บริหารเขาเน้นหลักการประชาชนต้องมาก่อนเนี่ยคิดว่าโครงการนี้อาจจะได้รับความสำคัญแล้วก็อาจจะได้รับการเพ่งเล็งมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะทำให้สุดท้ายแล้วเราอาจจะเห็นเกาะเทียมในฮ่องกงในเร็วๆวันนี้ก็เป็นได้ครับนี่ถือได้ว่าเป็นอีกข่าวนึงจากสำนักข่าวซินหัวที่ผมได้นำเอามาฝากทุกท่านกันในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณสำนักข่าวซินหัวด้วยครับและสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับเรามาดูกันที่ข่าวทางด้านของสภาวะโลกร้อนกันบ้างครับช่วงเดือนเมษายนอย่างนี้นะครับถ้าเป็นบ้านเราก็จะต้องนึกถึงเทศกาลสงกรานต์ใช่ไหมครับเทศกาลสงกรานต์ที่ผู้คนออกมาสาดน้ำแต่แน่นอนว่าพอมีโควิดรัฐบาลเองก็สั่งห้ามจัดงานสาดน้ำใช่ไหมครับแต่ถ้าเราพูดถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะนึกถึงดอกซากุระนั่นเองครับคือเทศกาลการชมดอกซากุระหรือที่มีชื่อว่าฮานามินะครับก็คือจะเป็นเทศกาลที่จัดในช่วงของเดือนเมษายนของทุกปีใช่ไหมครับทุกท่านเนี่ยจะทราบกันดีว่าพอถึงสงกรานต์เมืองไทยเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเราจะได้ดูซากุระอันนี้ถือได้ว่าเป็นแพทเทิร์นที่ใครหลายๆคนอาจจะจำกันได้ขึ้นใจนะครับแต่ทีนี้นะครับในปี2021ปีนี้เนี่ยดอกซากุระบานเร็วกว่าทุกปีนะครับและถือได้ว่าเป็นการเบ่งบานของดอกซากุระที่เร็วที่สุดในรอบ 1,200 ปีครับนักวิทยาศาสตร์นะครับออกมาเตือนเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่สำคัญของสภาวะโลกร้อนนั่นเองครับโดยสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็คือว่าทางด้านของยูซูยุกินะครับโอโนะซึ่งเป็นนักวิจัยจากทางด้านมหาวิทยาลัยโอซาก้าเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าถ้าหากว่าเราลองดูจากบันทึกของเมืองโตเกียวนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าในปีนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกปีนึงที่ดอกซากุระเนี่ยบานถึงขีดสุดในวันที่26มีนาคมซึ่งถือว่าเร็วที่สุดในรอบ 1,200 ปีนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยช่วงที่ดอกซากุระจะเบ่งบานได้อย่างเต็มที่เนี่ยคือจะเป็นช่วงกลางเดือนเมษายนนะครับแต่ว่าทางด้านของดร.เลวิสซิสกานะครับซึ่งเป็นอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเนี่ยเขาได้ออกมาเปิดเผยเลยนะครับว่าการที่อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับส่งผลให้น้ำค้างที่แข็งอยู่ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยละลายเร็วกว่าปกตินะครับแล้วก็นั่นจึงทำให้น้ำที่มันละลายเนี่ยพอมาเจอกับต้นซากุระนะครับจึงทำให้ต้นซากุระเนี่ยผลิตดอกออกมานะครับแล้วก็ทำให้ดอกซากุระเนี่ยบานเร็วกว่าปกตินะครับแต่ถ้าว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจริงๆเลยเนี่ยเมื่อดอกซากุระมันบานเร็วกว่าปกติหนึ่งเลยนะครับคือวงจรชีวิตของแมลงที่ต้องพึ่งพาอาศัยดอกซากุระในการเจริญเติบโตเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับนั่นหมายความว่าแมลงที่จะต้องหาอาหารจากดอกซากุระต่างๆเนี่ยจะไม่สามารถหาอาหารได้เมื่อมันเจริญเติบโตอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าแน่นอนดอกซากุระมันบานไปแล้วนะครับแต่ว่าพอแมลงเนี่ยโตขึ้นดอกซากุระเนี่ยร่วงหมดแล้วนะครับก็เลยไม่มีอาหารนะครับแล้วสิ่งที่มันส่งผลต่อต้นซากุระเองก็คือว่าต้นซากุระเองก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตหรือพูดง่ายๆคือไม่สามารถที่จะ reproduce หรือว่าสืบพันธุ์ได้นั่นเองนี่เป็นหนึ่งสัญญาณนะครับว่าการที่ดอกซากุระเนี่ยบานเร็วกว่าปกติมันเป็นสัญญาณจากสภาวะโลกร้อนแล้วดอกซากุระหรือว่าต้นซากุระเองก็ไม่ใช่พืชแค่ชนิดเดียวนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนนี้ถ้าหากว่าเราลองศึกษาอย่างละเอียดแล้วยังมีพืชอีกหลายชนิดนะครับที่อาจจะโตเร็วบ้างนะครับหรือโตช้าบ้างจากอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงมากขึ้นนั่นเองครับถือได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นได้ชัดนะครับนอกจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆแล้วแต่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามอย่างนี้ก็ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเช่นกันครับถือได้ว่าเทรนด์นะครับของสภาวะโลกร้อนเนี่ยในตอนนี้ต้องจับตาดูกันอย่างดีๆเลยนะครับหลังจากที่หลายๆบริษัทหลายๆห้างร้านหรือหลายๆองค์กรเนี่ยก็ได้ออกมาผลักดันเทรนด์การเป็นอีโคเฟรนลี่หรือว่าสภาวะที่เป็นมิตรกับโลกมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับขอให้ทุกๆท่านนะครับตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมของโลกไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าภัยพิบัติต่างๆเนี่ยเริ่มขยับที่จะเข้ามาใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นแล้วครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับของ Mission News ประจำวันจันทร์ที่5มีนาคมนี้แล้วก็แน่นอนครับวันนี้เรามีอ่านคอมเมนต์กันนะครับทุกวันหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดึงคอมเมนต์ก่อนนะครับขอบคุณน้องอีดิเตอร์มากนะครับผมอันนี้เรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยนะครับอ๋อเดี๋ยวขอสวัสดีคุณทิพวรรณอีกทีนึงนะครับคุณทิพวรรณเนี่ยมาเม้นหลายคลิปแล้วนะครับของทาง Mission News วันนี้เนี่ยคุณทิพวรรณบอกว่ารบกวนช่วยเล่าข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนได้ไหมคะตามไม่ทันอยากรู้ว่าทำไมช่วงเดือนหนึ่งมานี้หุ้นลงฮวบและยังไม่ขึ้นแบบครมครามสักทีขอบคุณล่วงหน้าค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับข่าววันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณทิพวรรณที่ติดตาม Mission News มาโดยตลอดด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยหาข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าทำไม หุ้นจีนตอนนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะที่เรียกได้ว่าอาจจะโดนหลายๆปัจจัยเนี่ยเข้ามากดดันกันสักนิดนึงนะครับโดยบอกอย่างนี้ก่อนเลยครับว่าหุ้นของจีนนะครับสัดส่วนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูจริงๆเนี่ยคือสัดส่วนที่ทำให้เศรษฐกิจจีนโตได้จริงๆคือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าจีนเองเนี่ยเรียกได้ว่าผูกขาดตลาดของตัวเองนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดให้ใครเนี่ยเข้ามานะครับทำให้พวกไปตู้หรือว่าเทนเซ็นต์หรือว่าอาลีบาบาของแจ็คหม่าเนี่ยสามารถที่ครองตลาดจีนได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะขยายฐานจากประเทศจีนเองเนี่ยออกไปประเทศรอบข้างได้อีกด้วยนะครับทีนี้ปัจจัยที่มากดดันหุ้นกลุ่มเทคเลยอย่างแรกก็คือว่านโยบายของรัฐบาลจีนในตอนนี้นะครับเขามีแนวโน้มว่าจะเข้ามากำกับดูแลบริษัทเทคโนโลยีของจีนมากขึ้นนะครับนั่นจึงทำให้ปัจจัยนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งความไม่แน่นอนของนักลงทุนนะครับจึงทำให้เป็นปัจจัยที่ยังกดไม่ให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของจีนเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็อย่าลืมว่าหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยโตได้เพราะว่าโควิดนะครับทำให้ market share ต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะครับทีนี้เนี่ยจากทางฝั่งของรัฐบาลจีนเองก็มีแล้วใช่ไหมครับถ้าเราไปดูทางฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยในตอนนี้เนี่ยทางด้านคณะกรรมการด้านการซื้อขายหุ้นของสหรัฐอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าชื่ออย่างเป็นทางการคืออะไรนะครับต้องขออภัยด้วยแต่ว่าทางคณะกรรมการของสหรัฐเนี่ยเขาก็ได้มีการออกกฎว่าบริษัทที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นของสหรัฐนะครับจะต้องให้มีการทำ financial audit หรือว่าการตรวจสอบบัญชีโดยบริษัทที่คณะกรรมการนี้เขารับรองนะครับแล้วถ้าหากว่าไม่ทำตามเนี่ยบทลงโทษคืออาจจะเตะออกจากตลาดหุ้นของสหรัฐนั่นเองสองปัจจัยนี้เนี่ยกดดันหุ้นกลุ่มเทคอย่างหนักนะครับทำให้ตอนนี้หุ้นกลุ่มเทคเองยังไม่มีทิศทางที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดแบบในช่วงปีที่ผ่านมาอีกต่อไปนะครับในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องรอดูกันอีกสักนิดนึงในส่วนของกลุ่มหุ้นจีนนะครับว่าทำไมปัจจัยนี้เนี่ยยังมากดดันและจะกดดันต่อเนื่องไปจนถึงเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณที่จะเข้ามาปลดล็อก2ปัจจัยนี้นั่นเองครับก็หวังว่าจะตอบคำถามคุณทิพวรรณไม่ทราบว่าตรงกับข้อสงสัยหรือเปล่านะครับแต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมหามาให้แล้วก็ต่อมาครับโหคนนี้นี่เป็นแฟนตัวยงเลยนะครับเรียกได้ว่ามาสวัสดีผมทุกคลิปยังไม่มีเคยมีโอกาสได้กล่าวสวัสดีนะครับก็คือคุณแพทศรีสุทธินะครับโหถามมาว่าแว่น AR ที่จะสำหรับกองทัพต้องล้ำมากๆแน่ๆอยากรู้ว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับข้อมูลล่าสุดนะครับก็คือว่าทาง Microsoft เนี่ยที่เขาผลิตเฮดเซตให้กับกองทัพสหรัฐใช่มั้ยครับเขาจะใช้ตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนำมาพัฒนาต่อยอดนั่นก็คือตัว HoloLens นั่นเองตัว HoloLens เนี่ยคือจะเป็นเหมือนแว่นนะครับใส่แว่นเข้าไปแล้วก็ถ้าหากว่าเราดูตัว Iron Man เนี่ยก็คือว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นดิสเพลย์ต่างๆขึ้นมานะครับก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะครับคือลองหาคลิปดูใน YouTube ได้นะครับอันนี้นี่คืออาจจะไม่กล้านำมาเปิดนะครับกลัวติดลิขสิทธิ์แต่ว่าคือสามารถหาดูได้นะครับว่า HoloLens เนี่ยฟังก์ชันของมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็การนำไปพัฒนาเพื่อที่จะใช้ทางด้านการทหารเนี่ยอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะให้มันเฉพาะเจาะจงเข้าไปต่อการใช้งานอีกนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วข้อมูลทางการทหารของสหรัฐเนี่ยหาไม่ได้นะครับหายากมากแล้วก็สเปคต่างๆอะไรเนี่ยก็หาค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็คืออาจจะพูดได้คร่าวๆนะครับว่าตอนนี้เนี่ยใช้เป็นตัว HoloLens ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของทาง Microsoft อยู่แล้วนะครับก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณเบนซ์นะครับวัฒนาน้ำนนนะครับอันนี้ขออภัยถ้าอ่านผิดด้วยที่มาให้สติกเกอร์ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณทองอินนะครับที่บอกว่าข่าวละเอียดสรุปกระชับชอบมากค่ะก็ถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดหรือว่าคำติชมอะไรก็สามารถที่จะร่วมคอมเมนต์กันได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็นี่เลยครับโอ้โหแฟนมันแท้ของทางมิชชั่นนะครับคุณไพศาลเงินดีนะครับถามว่าทำไมน้องแจ็คไม่ไปร่วมงาน1ปี MDR ครับแล้วก็อ่านข่าวเก่งขึ้นนะก็ขอขอบคุณสำหรับคำชมนะครับสำหรับงาน MDR 1ปีเนี่ยเนื่องจากว่าผมเพิ่งเข้ามาในช่วงเดือนหรือ2เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็คิดว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ๆทั้ง5คนนะครับอาจจะมีเรื่องราวต่างๆมาแชร์ให้กับคุณผู้ชมมากกว่าอันนี้ก็เลยอยากให้เป็นงานของพี่ๆเขาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็หวังว่าในปีที่2ของ MDR นี้ก็อาจจะเห็นผมบ่อยมากยิ่งขึ้นนะครับก็ผมจะมาแทนวันไหนที่พี่ๆเขาไม่ว่างนะครับก็ผมก็จะเป็นหนึ่งในตัวแทนที่จะมาอ่านข่าวให้กับคุณผู้ชมในตอนเช้านั่นเองครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ Mission News ประจำวันนี้นะครับชื่นชอบข่าวไหนก็บอกคอมเมนต์กันบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็สำหรับ Mission News Insider สัปดาห์นี้ก็สามารถที่จะนำเสนอหัวข้อกันมาได้ด้วยเช่นกันนะครับว่าอยากจะให้ผมกับน้องน้ำว้ามาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News